annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson svarar andsvar öðru sinni hefur til þess eina mínútu.
Já, hæstvirtur ráðherra, við skulum svo sannarlega veiða makrílinn og við eigum nýtingarréttinn á honum. En það er reyndar hefur ekkert með þetta frumvarp að gera. Nú er það svo að síldin veiðist mjög inn í Grundarfirði. Ætlar ráðherrann að fara að flytja heimildirna þangað? Hann ætlar að gera það. Já, þetta vekur nú athygli mína að hérna, nú standi til að fara að færa til aflahlutdeild í síld til Grundarfjarðar vegna þess að hún hefur veist þær í auknum mæli. Frú forseti, því er algjörlega ósvarað sem ég hef hér gefið ráðherranum ítrekað tækifæri til að koma inn á. Hvernig er ég að koma í veg fyrir stöðuga aukningu smábáta við strandveiðarnar? Ég hef áhyggjur af því og mér finnst að þingheimur þurfa að svara því. Og ég sakna þess að ég ekki tekið á því í frumvarpinu vegna þess að þetta er fyrirsjáanlegt vandamál sem að þingið hefur áður þurft að eiga við í tengslum við það skipulag sem hér ríkti áður. Og það er svo fjölmargt annað sem að ráðherrann skýtur sér ávallt undan að svara að hann fer bara að ræða Ólympíuleikana eða makrílveiðar eða eitthvað annað.
Þá